Este miércoles, día 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que la ONU celebra desde el año 1974 y que este año está dedicado a la contaminación del aire. Lugo no es ajena a esta celebración y ya desde este sábado pasado la Diputación ha organizado una serie de actividades que se van a desarrollar durante toda esta semana. Hoy está con nosotros Luis Reija, jefe de servicio del área de medio ambiente de la Diputación Provincial de Lugo, al que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tipo de actividades hay programadas para todos estos días y a qué tipo de público se dirigen? ¿Porque son solamente para nenos o también los adultos podemos beneficiarnos y disfrutarlas?
No, son actividades para todos los públicos, ¿no? Para todos los rangos de formación también, ¿no? También tenemos alguna actividad dedicada para técnicos de municipales, políticos preocupados por la conservación do medio ambiente e tamén, pois, desde logo, o máis importante para a xente que está preocupada por este tema e tamén para os máis cativos, non?
Arrancamos por esas actividades que, como salientábamos, empezaban o pasado sábado, pero a partir de hoxe, de esta tarde xa, as que se poden disfrutar, ¿dónde van a ter lugar e en que van a consistir?
Ben, pois, comezamos xa este fin de semana pasado, o día 1, con unha actividade para familias no Centro de Interpretación de Terras do Miño, dedicada co título que era de rastros e pegadas e finais dos animais que nos rodean. Era dedicada a familias, foi un pouco o punto de partida para esta semana do medio ambiente. Hoxe, o martes e o xoves desta semana, no pabillón 4 do Centro de Artesanía e Deseño da cidade de Lugo, pois, instalaremos un planetario hinchable para que as familias e os pequenos poidan acudir e coñecer un pouco máis sobre o cambio climático en pases de unha hora que iniciarán desde as 5 da tarde hasta as 8 da noite, pois poderán acudir as persoas que queiran a observar este documental sobre cambio climático. Despois, máis concretamente, o día 4, mañá, martes, dedicaremos un nosso espazo no Centro de Interpretación Terras do Miño, no Paseo do Rato, para unha conferencia sobre especies invasoras na Terra Chá, que está a proposta que damos para técnicos e para xente máis involucrada na conservación de recursos naturais, na gestión de recursos naturais e na conservación da natureza. E continuaremos o día 5 pola tarde unha peza teatral realizada por a Asociación Teatral Pincha Carneiros, que se titula Unha noite de esmorga. Esta peza teatral terá lugar no Salón de Actos da Deputación de Lugo a partir das 20 horas. É unha actividade con esta asociación que pretende dar unha maior difusión a todos os públicos desta semana do medio ambiente, non?
Sí.
Estaremos o fin de semana con un obradoiro no Centro de Interpretación Terras do Miño adicado ás libeliñas da Reserva da Biosfera de Terras do Miño, precisamente.
Vemos que son actividades moi variadas e moi variopintas, pero seguramente o que máis chamará a atención será ese planetario hinchable, non?
Sí, é un planetario que estaremos, como vos dicía, no pabellón 4 do Centro de Artesanía. É un planetario que pode acoller hasta 20, 25 personas no seu interior. Dentro del, procederemos a facer unha proxección sobre este documental sobre o cambio climático moi de acordo coa temática que a ONU propón para este ano, para esta Día Mundial do Medio Ambiente, ¿no?
Falando, Luis, do cambio climático, todos somos conscientes da súa existencia, o que está a pasar, non? Pero a hora de facer algo, realmente nos involucramos, poñemos o noso grande área para parar ese cambio?
De que non queramos, obríganos un pouco as novas normativas que están a chegar, non? As propias entidades locais, un pouco a Deputación como Concello de Concellos, os concellos están neste momento dentro das súas axendas, tenense que involucrar nesta protección do medio ambiente, tanto en materia de gestión de residuos como en moitas outras, un pouco por normativa e por conciencia debemos de entrar en este xogo e de poñernos o día nesta materia.
Claro, evidentemente as institucións están aí xa moitos anos loitando e concienciando a poboación, non? Pero nos, a nivel particular, que é o que podemos facer? Que pautas debemos seguir no noso día a día na nosa vida rutinaria.
Desde logo, pues, tomar conciencia da importancia da reciclase, de que na nosa propia casa, pois, podemos facer unha selección dos residuos que producimos. Eso parece que non, pero influe. Tamén influe a utilización de servicios de transporte público, e non tanto o a utilización de vehículos a motor, non? Todos con noso graniño de arena, pois podemos colaborar nesta materia.
Salientábamos de que este Día Mundial do Medio Ambiente, que se celebra este mércores, está dedicado á contaminación do aire, non? Ás veces parece que, claro, os que viven en Madrid, por exemplo, non, por citar unha cidade na que ademais sabemos que o nivel de polución, o nivel que teñen é altísimo, e evidentemente, bueno, pois xa fai que os gobernos pois se tomen as medidas oportunas, non? Pero nós que estamos aquí, que vivimos aquí no verde, que estamos en Galicia, parece que nos queda como moi lonxano e que estamos un pouco apartados de todo eso, non? Esa polución como que non chega aquí, pero realmente tamén padecemos esas polucións, non?
Sí, realmente vese que a globalización pues chega a todas partes, efectivamente os niveis de polución ou de contaminación que sufrimos na nosa zona son moito mellores, pues,
claro.
Derivado da menor actividade industrial,
sí.
Da menor, bueno, pues, poboación. Non obstante, na que somos privilegiados por este tema, os niveis de producción aumentan cada ano, bueno, pues temos que ter conciencia de que isto está aí, está no taboleiro do noso xogo, está na nosa vida diaria, é importante, eu penso que é importante que estas tipo de xornadas ou este tipo de iniciativas que sí. Estamos desenvolvendo desde aquí, pois teen a xente, que a xente poida tomar conciencia do importante que é este tema.
Que ademais, claro, en moitas ocasións o comentamos, non, que temos aí a central térmica das Pontes que está a un tiro de pedra, e que iso tamén sí. Nos afecta, non? Digo, a das Pontes, pero hai outras que están un poquinho máis lonxanas e que tamén nos repercuten a nós, non?
Sí, está claro que todo ese tipo de actividades en la que haxa bueno, pues medidas correctoras, non? Pues ademais o noso día a día, non? Neste momento, pues está vinculado a producir contaminación, entonces temos que ter conciencia de que dende a nosa mínima aportación, pues facemos un todo, non? Entonces, por eso é importante que toda a xente saiba en que situación estamos, que ainda que penso que é evidente polo cambio nas estacións, pois non está de máis que se recorde esta situación.
Claro, pois concienciación ante ese cambio climático que estamos padecendo, que cada vez o notamos máis, así que ogallá que pouquiño a pouco vayamos concienciándonos todavía máis. Hoxe agradecemos moitísimo a Luís Reixa, xefe de Servizo de Medio Ambiente na Deputación Provincial de Lugo, que estives aquí con nós, que nos abordase todos estos temas e sobre todo que nos contase esas actividades que se van a celebrar ao longo de toda a semana con motivo da celebración deste Día Mundial do Medio Ambiente. Luís Reixa, Graciñas, unha aperta.
Gracias a vos pola difusión.